No dzelzceļa slēdēm ir noskrējis vagons ar dīzeļdegvielu. Sākas tās noplūda, izceļas arī ugunsgrēks. Dienesti operatīvi sadarbojas, lai novērstu nelaimi, lai apturētu degvielas noplūšanu un novērstu kaitējumu dabai. Lūk, šādu situāciju šodien Šķirotavas stacijā mācībās trenē operatīvie dienesti.
Pilnā ekipējumā glābšanas darba režīmā rīkojas uzņēmuma Latvijas dzelzceļš, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Nacionālo bruņoto spēku, Zemesardzes speciālās vienības, kā arī valsts un pašvaldības policijas pārstāvji. Kopumā vairāki desmiti cilvēku. Sākotnēji jānovērš viena imitēta degvielas noplūda un ugunsgrēks, vēlāk pamanīt vēl vienu noplūdu un izceļas arī vēl viens ugunsgrēks. Gan noplūstošās degvielas vietā, gan ugunsgrēku likvidēšanā, protams, izmantots ūdens. Valsts akcijas sabiedrība Latvijas dzelzceļš dažādas bīstamas situācijas mācībās modelē 4 reizes gadā. Citkārt vagons bijis apgāzies, citkārt nācies demonstrēt organizētu rīcību arī cilvēku glābšanā. Šoreiz fokusā ekoloģiskās katastrofas novēršana uz sliedēm. Mācībās procesus organizē vienots visu iesaistīto dienestu štābs.
Uz doto brīdi 2 tonnas.
Ir jau noplūdu. Amaņākšu metanolu vagoni droši atrodas.
Tā kā dzelzceļa grupa ierties otras un mēģina viņu aiztaisīt. Un mēs gatavojam vēl vienu grupu no upes palīdzībai.
Modelējot situāciju ar bojāto degvielas cisternu uz dzelzceļa, ņemts vērā, ka tas var notikt ne tikai pilsētā, bet meža vidū, kur glābēja piekļūšana varētu būt krietni sarežģītāka. Šo mācību vadītājs uzņēmumu Latvijas dzelzceļš civilās aizsardzības un ugunsdrošības daļas vadītājs Aivars Straumi stāsta, ka pirms praktiskās daļas izskatījuši arī normatīvajos aktos noteiktās prasības par starpinstitūciju sadarbību. Tomēr praktiskā sadaļa ir galvenā.
Galvenais mācību mērķis, tas ir pirmais, tas ir sadarbība, lai štābs, visi tie, kas iesaistīti, koordinēti rīkoties. Otrs, mēs apskatāmies arī, skatos, Vugdam ir jauna tehnika, tad viņam arī jāpārbaud, kas ir tehniskais aprīkojums. Dzelzceļš arī nestāv uz vietas kaut ko iegādājas, lai mēs pārliecinātos, kāda ir jauna tehnika, kāds ir tehniskais aprīkojums, un līdz ar to mēs varam arī, teiksim, kaut kāds jauns paņēmiens veikt un izstrādāt, lai ātrāk šo katastrofu sekas likvidēt.
Šodien mācībās novēroto Aivars Straumi vērtē pozitīvi. Iesaistīto cilvēku pašatdeve bijusi liela. To novēroja arī Latvijas Radio. Improvizētajā štābā informāciju par negadījumu novēršanu fiksēja pa minūtēm, zīmēja schēmas, deva norādes. Emocijas procesa karstumā bija īstas.
Jāpiestrād normatīvie dokumenti, noteikti arī paņēmieni tiks uzlabot. Tā kā šeit es domāju, ka būs arī aktīva analīze katrs savā dienestā. Tad attiecīgi tiks arī pateikts kaut kas labs un, protams, arī nepilnības tiks novērst.
Tās noteikti tikšot ņemtas vērā, jo brīdi, kad mācību praksē izspēlētās situācijas naktos realizēt īsta negadījumu novēršanā, nekad nevar paredzēt. Jānis Kincis, Latvijas Radio.